Ilmailu. Ilmailu.
Tere saatest Ilmailu, Hiiumaa pealinna Kärdla. Minu teada vist ainukeses stuudiosarnases ruumis, kus regulaarselt raadiosaateid eetrisse paisatakse, on istumas siis kolm Hiiumaa meest, Enve, Eva, Tarmoga, Timoliga, endagi sellest nagu vist ei ole ainuke.
Ma mõtlesin, et Hiiu raadiol oli kunagi stuudio, aga seda vist enam ei ole, nii et...
Ja sealt ei saadeta ammu enam midagi eetrisse.
aga vähemalt seal oli stuudio.
Ja ikka selleks, et vaagida veidikene ilmaelu, nii nagu just meie seda aru saame või mitmed teemad, mis me ka üles tõstame, on ka, ega me sellised lõplike lahendusi siin ei paku, vaid pigem on, et selleks, et kui kaasa mõtelda ja võibolla edasi ka mõtelda. Aga ma esitaks enne Tarmo teile tänase saate alguses sellise küsimuse, et pakku välja, mis võiks olla... Ma ei saa tõenäoliselt ütelda teie vastusele, et kas see on õige või vale, aga ma tahaks teada, mis te arvate. Mis võiks praegu selle nädalaga seoses nagu Eesti inimesi kõige rohkem nagu puudutada või meeltes mõlkuda, et mis neid praegu, mille üle nad kõige rohkem võibolla mõtlevad praegu selle nädalaga seoses?
Eesti inimestel. Nii üleüldiselt Eesti inimestel.
Jah, üldiselt.
Või see on nii mitu võimalust. Kui me siin kolkapatriotismiga alustame, sinna kindlasti mõtavad laulupealinna peale, väga suur hulkeste inimesi.
No
kahe piirkonna inimesed lausad. Sinna kindlasti mõtlevad oma isade peale, ka võibolla rohkem kirikuga seotud inimesed. Ülegi, et see isadepäeva teema on siiski tasapisi läinud ka väljapoole. Ja kindlasti on hoidnud inimeste mõtted ära veel ka mardipäev, mis on samuti olnud selle nädala üritus.
Nii. Ja nii, noh, kui ma võtan näiteks, mis inimeste meeli võib erutada, no Anna Levandi kukkumine näiteks.
Kus ta kukkus?
Tantsud tähtedega. kas te siis ivatagi tantsud tähtedega?
Ei ole, jah.
Aga mina ka seda saadet ei vaadanud, aga see on lihtsalt uudistes igal kukkus. Ma ei tea, ma ei oska arvata.
Ma mõtlesin, et ikka... Te mõtlete välja selle, et Eesti ja Iirimaa jalgpalli mäng on reedel. Aga no, see ongi see küsimus, et kas nüüd huvitav, mille peale mõeldakse rohkem, kas Eesti ja Iirimaa jalgpalli mäng või mardipäev või isatepäev. Või see on. Seda me tõenäoliselt siin õiget vastust selle ei mõtle, aga küllaltki suurt hulk inimesi tõenäoliselt on sellega seotud oma...
Millest nähtub vähemasti, et meie ennuga jalgpallifännid ei ole...
Ja ei tunnud meeldegi, et see sel nädalal tunnud.
Tegelikult ma teadsin seda, et see on. Ma teadsin. Ja,
aga meelde ta ei tunnud. Ei olnud oluline järelikult, sest mängule ei ole ju küll plaanis olnud minna.
Ja, aga saate alustuseks muusikat. Täna on meil mitmeid teemasi plaanis juba kõlanud. Isade teema, ma usun, tõuseb tänases saates üles, aga mitmed muudki. Ma usun, mõtlemisainet tänases saates tuleb. Nii teiega kuuldele. töö tegemine on midagi, mis, mida ühelt poolt inimesed nagu üritavad nagu vähendada reeglina oma elus, aga teiselt poolt inimesed, kellel nagu tööd ei ole, nad ka nagu väga õnnelikud. Ei ole see ka nagu töö on üks elu osa. Aga uuringust selgub, mis ei ole ka väga vist uudis, et eestlased töötavad ligi poole kauem kui 8 tundi ööpäevas. Võibolla see on uudis, kui hakata mõtlema nende tundide peale, et kas tõesti nüüd üks keskmine eestlane töötab 14-15 tundi või 16 tundi veel ööpäevas. No jah, aga igal juhul kirjutatakse Delfi majanduses, et ligikaudu 40% Baltimaade töötajatest teevad tööd kõvasti üle 8 tunni ja võtavad õhtuks tihti tööd koju kaasa. Pikad töötunnid leidsid kinnitust uues üle maailmse uuringu järeldustes, mis kajastavad üle 12 000 tööinimese arvamust 85 riigis teatas uuringu korraldaja Akseselts Regus. No üle töötamine on vist vaieldamatult, ma ei tea, kas see on ainult Eesti või üldse sellise lääne ühiskonna probleem, et töönarkomaania on täiesti mitte lihtsalt naljana kasutatav väljend, vaid täiesti tõsine probleem, et tehakse hirmus palju mingitel põhjustel tööd.
No eks seda on räägitud ka mujalt, meile ta võibolla omal ajal see mudel tuli ehk Ameerika Ühendriikides, kui eriti niisugused iseenese peremehed, väikefirmade bossid ja arjusid sellega, et tööpäevad kessik, et ikka töötati 7 päeva nädalas ja pikad päevad. Ja küll, me mäletame siin mõnda aega tagas oli meilgi nagu hea tööte ideaaliks oli see, kes 24-7 mõtleb oma tööasjade peale ja siis surev infarkti olla 50-aastaselt ja maetakse riiklik austusavalduste saatele. Et vahepeal see just kui läks kusagile kõrvale ja hakati tooma esile ka muid ja olulisemaid väärtusi töö kõrvalt. Ja ma usun, et praeguse seisuga, kui tõepoolest siin pari aasta taguse nagu järsu majanduslanguse käigus, ma arvan, et väga mitmetel töökohtadel inimesed seda tundsid, et tõmmati töötegijate arvu kokku ja ülejäänud pidid siis ka nende töö ära tegema. See kehtis nii siis riigi töökohtades kui ka paljudes eraettevõtetes. Ja nüüd, kui asjad natukene paremini lähevad, ega päris keerulise on neile sinna uusi inimesi asemele saada, on ju harjutud sellega. Et eks seda koormust niimoodi kindlasti kasvatate. Aga kas nüüd Eesti nii väga eristub nüüd teistest maailma riikidest? Noh, selle sama uuringu numbrid tunduvad, et keskmine numbrid olid mõnevõrra kõrgematki, vähemalt teatud osades kui Eestis. Nii et ma arvan, et sama häda on siin seal mujalgi.
Aga seda ma mõtlen meie nüüd mineviku peale või ajaloo peale, siis sügaval nõukogude ajal tehti ka väga palju tööd, sellepärast, et kui nagu see töö, mida tuli teha riigiametis või kuskil töökohas see otsa sai, siis mindi, ma ei tea, kurke kasvatama või haltuurat tegema, kus saadi nagu põhipalk, aga noh, lõpuks oli ikkagi see, et
no, see on nagu nõukogude ajast just selline mulje jäänud, et viiliti nii palju kui vähe kandis.
No sellest ajast on pärit see nali, et mis sa teed? Ah, ei midagi, tööl olen.
Jah, võt, siis kui nagu riigitööl oli, siis võis öelda, et tööl olen, eks, aga kui see ära lõppes, siis tehti seda tööd, mille eest nagu midagi muretseda ka sai. Et ega ju palgad pole meil siin kunagi kõrged olnud ja pole nad praegu ka kõrged. Ja kui inimene tahab autot osta näiteks, noh, siis ta teeb kuskud selle raha teenima. Siis ta teebki ületunde ja haltuurat ja muud veel.
Siin on pooleks naljaga võrreldud siin Kreeka kriisiga, see on nagu eestlasi ja kreeklasi, et eestlased rabavad hirmsasti, noh, ütleme selline tüüp, kes hirmsasti teeb tööd ja elu on selline kibe ja noh, nii palju peab tööd tegema ja nii raske on ja võib ka olla raske. Ja siis kreeklane on selline, kes noh, eriti ei viitsi nagu midagi teha ja tema filosofeerib vaikselt ja mõtiskelb niisama, et tema nagu väga, väga vaeva ei näe.
No siis lugesin, et kui milline elu seal Kreekas on, kas see on vanud riigiametites või on see meie siis kadedate ajakirjanike tekst, et kreeklasele näiteks makstakse lisatasu õigel ajal tööle tulemise eest ja siis metsamehed saavad nagu vabas õhus või värskes õhus vabas õhus töötamises kamata kompensatsiooni, et kuigi nende nagu ameti kohustus juba näeb seda, et just on riigis osatakse lihtsalt asju natuke nagu avalemalt ajada.
Aga kui võtta nagu sellest no, kristlikust kontekstist, et vahest nagu me jõuame elus sellisesse paradoksi, kus nagu töö tegemine muutub nagu vastand pooleks jumala otsimisele. Ehk siis, mis sa, no, nagu, kui laias lahtus võtta, et mis sa oma eluga parasega oled tegema, ma olen Jumalat otsimas, ma otsin nagu Jumalat väga, et see näiteks suga pilt ühest Jumalat otsivast inimesest on see, et ta on vaba inimene, ta ei käi tööl, ta palvetab palju, läheb üksi kuskile metsa palvetama või mägionni või ja siis suga töö tegemine, no see on töö tegemine, nagu vastandatakse.
Et siis ongi nii, et tõsised vaimulikud inimesed, need tööl ei käi, eks ju?
Elavad usust
ja kus see usk neile siis annab seda? Et no. Kui me mõtleksime niimoodi, et Jumala kogudus peaks olema jätkusuutlik, siis noh, nii nagu omal ajal Iisraeli rahval oli 1.12, üks suguharu oli see, kes elas sellepärast, et ta teenis templiseks, leviitide suguharu. Nemad põldu ei tohtinud harida tegelikult, kuigi nad rikkusid ka seda seadust ja karjaneel ka ei olnud ja nemad said oma nagu siis elatise tegelikult siis kümnisest, mis ju rahvas kokku tõi. Et see on nende ülejäänud 11 suguharu käest. Et kui me nii ütleme, siis loogiline ei oleks, et meil koguduse töö tegijad inimesed, kes tõesti on vaimulikus ametis ja et see asja oleks jätkusuutlik, siis ülejäänud kogudus, ma ei tea, kui palju seda peab siis olema, mingi protsent, 90% kogudusest võibolla või kui nad igaüks maksavad näiteks kümnist, siis selle oma 10%-ga nad pakuvad siis nagu mõistliku sissetuleku nendele 10%-le, kes tööl ei käi ja kes teevad koguduse vaimuliku tööd. Ma usun, et see on loogiline, mis ma räägin praegu. Kui terve kogudus 100% oleks kõik elaks usust, siis noh, ma ei tea, mina ei ole veel isikliku näinud, et rasked rahapakid taevast alla kukuksid. Ja piibel meile ka seda kuskile ei õpeta, et noh, eks igas on naljakad arvamus on olnud, kuidas elama peab ja kus siis see tulekud peab saama, aga tegelikult normaalselt oleks see, et põhiosa Jumala koguduses, keegi ei ütle, et nad on nagu siis vähem väärtuslikud kui need, kes täisajaga töötavad. Et ütleme tavaline, nii-öelda tavaline jutumärkides koguduse liige, kes käib 8-5-9 tööl või 5-8, kuidas ta kuskil töötab, eks ju. Ja siis tal on vaba aeg ja siis tal on see aeg, mis ta koguduses teenib, et ta oleks nagu neid viletsam selles suhtes või vähem väärtuslikum, kui siis auline pastor või ülistusjuht või noortejuht või kellel on siis võimalus kogudusest palka saada ja kes nii-öelda nende töölkäijate rahadega, eks ju, siis koguduse tööd täisajaga teeb. Nad on Jumala silmis täpselt sama väärtuslikud, lihtsalt ühel on üks ülesand antud ja teisele teine ülesand antud. Ma arvan nii, aga te võite vastu muidugi vaielda.
Ei, mis me see ikka vastu vaidame, eks igal ühel on tõepoolest oma roll või oma ülesanne, millega ta teenib Jumalat ja üks teenib Jumalat, ma ei tea, töökohas on seal tunnistajaks, teenib omale igapäevase leiva ja maksab ka kümnist. Teise roll on teenida kogudust ja maksta ka kümnist võibolla. Kui vana testamendi ajal leviitide suguharu elatus kümnisest, siis...
Nad vist maksid ise ka sellest ikkagi, täid templile oma osa. Ma päris 100% kindel praegu ei ole.
Ja seal oli osa küll, mis läks veel edasi küll. Aga see, et igal ühel on nagu oma rolli, me ei saa nagu võrrelda niimoodi, et noh, nüüd vaimulik töö nagu ei olegi töö. Tegelikult on vaimulik töö ka töö. Ja kui ma näiteks tuletan meelde kas või see sama vana testamenti, kus Mooses... esimese rahva juhina oli see vahemees Jumala ja inimeste vahel, siis kui Mooses äi tuli teda vaatama, et kuule, et sa kurnad enda ära selle tööga, mida sa teid ja teised ka veel takka pihta, sellepärast, et ta püüdis seda teha kõige paremini nii nagu ta oskas, aga see oli tema roll ja tal oli seal vaja abilisi ja ei saa öelda, et vaimulik töö ei oleks töö ja ta samamoodi väsitab ja samamoodi võib ennast ära kurnata vaimuliku tööga nagu igasuguse muu tööga. Ja samuti ei saa öelda seda, et need inimesed, kes ei ole täisajaliselt vaimulikus töös, et nad kuidagi koguduses oleksid vähem olulised või kõrvalisemad, et nad on sama tähtsad koguduses kui koguduse, ma ei tea, pastor või juhatuse esimees või kes iganes. Et igal ühel on oma roll ja oma töö ja see kehtib, ma arvan, nii vaimulike töötegijate kohta kui teiste töötegijate kohta, kes teevad ükskõik millist tööd, nii nagu vanas seaduses juba alguses on öeldud, et 6 päeva tee tööd ja 7. puhka. Noh, paraku, ma ei tea enne, kas sina saad esmaspäeval puhata, mina pean olema esmaspäeval jälle tööleks. Et see on sageli võibolla hoopis see probleem, et me teeme ka rohkem kui 8 tundi ööpäevas, sellepärast, et teisiti ei kuku välja.
noh, eks jah, kuidas me need tunde loeme, vist oli Rootsis kunagi ütlus, kui räägite, et pastor ei saanud pühapäeval jumala teenistusele tulla, sest nädala töötunnid olid juba enne täis saanud ja noh, siis ta üle tunde ei tohi teha, siis ta pidi järelikult kodus olema, et eks võibolla mõnel pool loetakse need tunde nii täpselt. Et loomulikult on võimalik ka vaimuliku tööga ennast nii-öelda üle töötada ja noh, tihti peale vähemalt Eesti oludes me näeme, kui suur osa meie vaimulikest töötegijatest teeb seda koguduse tööd just nimelt palgatöö kõrvalt sellepärast, et noh, mitme kogudused ei ole võimelised, sest ei ole nii suured ja nad jaksaks palka maksta, et siis tekibki küsimus, et kas see on nagu hobi nüüd või mis ta siis tegelikult on, kui palka sellest ei saa.
See oleks ikka küll põnev, kui noh, oleks selline olukord, et keegi abivaja ja keegi, kes soovib oma asju jumalaga korda saada või kes vajab tervenemist või midagi tuleb pastori jutule ja pastor ütleb, et ei, ma ei saa sinuga kahjuks tegeleda, sellepärast, et mu tööpäev on läbi. aga kas esiteks võibolla sellise küsimus, et kas töötegemine on nagu jumala originaal?
Jumal tegi ise ka tööd, kui ta maailma lõi, sest ta ka puhkas kõiges sellest, mida ta oli teinud. See oli tema jaoks, ikka me kujutame ette, et loeme seda esimese peatükki. On ju nii, et Jumal tõmbas hinge või puhkas või kuidas see nüüd sõnastus erinevates tõlgetes on, et ka see, kui Jumal oma sõnaga lõi, siis me kujutame ette, et see ei olnud mitte niisama mööda minnes ütlemine, aga see ikka nõudis... siis tähendab, see nõudis konsentratsiooni, see nõudis pingutust, see oli ju ikkagi millegi tegemine, mingi asja, noh, kui me oleme rääkinud, eks ju, kui täpselt kasve on see maailm paika pandud, kõik need erinevad alates planeetide orbiitidest ja lõpetades siin organismide ja rakuehitustega ja mida iganes, et see on ju kõik olnud üks väga tõsine plaan ja väga täpselt on asja kohale pandud, et loomulikult oli see töö, mida Jumal tegi. Ja tal oli ka vaja puhata sellest, nii et ma usun küll, ja inimesele anti ka ülesanne harida seda aeda ja hoida seda korras ja hoolitseda selle eest. See oli töö.
Ja aga siis, kui ta aiast välja saadeti, siis käis sinna juurde, et sa pead, kui see on pale higis tööd tegema, et mingisugune nüansi muutus toimus sellesse töö tegemises kuidagi või?
No ilmselt jah see, et ma kujutan ette, et see töö, mis oli siis nagu jumala ligiolus seal paradiisi aias olles, et küllab seda füüsilist pingutust oli enne ka. Ei ole nii palju vaadanud, kuidas nüüd päris üritaks seda nüüd nagu otse tõlkida, mis see pale higis võiks nagu tähendada, noh, või ütleme siis algselt nagu selline taust sellele sõnale originaalkeeles, aga ilmselt see ikka kujutab ette tööd, mida tehakse vaevaga ja orjates, eks ju, ja vastu midagi, mis noh, nagu, ütleme, ta ei ole kerge teha, eks ju, et kõik tingimused on ebasoodsad ja sa tõepoolest ikka semmoodi siis raskustega võideldes teed selle asja ära, et endale leiba teenida. Ma arvan, et teal Eedeni ajas oleks töö olnud pigem niisugune, noh, ei saa öelda meelelahutus, et oleks olnud rõõmsam. Tähendab, ta oleks olnud üles ehitav ja arendav ja midagi rohkem pakkuv kui lihtsalt üks niisugune tuim millegi tegemine selle nimel, et endal hing sees hoida.
No kui ma mõtlen töö tegemise peale, millest mul endal on rõõm, siis isegi see töö, millest mul endal on rõõm, võib mul lõpuks ära väsitada, ma võin lõpuks väsinud olla. Mitte, et ma oleksin pettunud või et ma oleksin midagi halvasti teinud, vaid lihtsalt pingutus väsitab. Ja selles mõttes ma arvan, et ka see Eedeni aia harimine ja hoidmine, kui meil oleks õnnestunud seda tänase päevani teha niimoodi, oleks olnud ikkagi pingutus, ega ta me oleks vajanud ikkagi puhkust. Aga jah, vaevaga pead sa sellest sööma kogu elu aja, meeldi Aadamale pärast seda, kui ta oli pattu teinud ja see maa harimine muutus väga palju raskemaks ja võibolla seda väsitavat tööd on tänu sellele praegu rohkem.
Ja vaata, mis vahe on see, kui me Jumala õnnistuse alt nagu välja läheme, et kui me oma higistame ja pigistame nagu mingisuguseid tulemusi oma jõuga. Aga võibolla läheks nagu selle töö tegemisega seda liini pidi, et kui me räägime tööst, mida me naudime ja tööst, kus me kogeme, et see, ehk siis tänasel hetkel, kus me tunneme, et me oleme Jumala kutses ja me teeme seda, milleks Jumal meid on kutsunud, aga väga palju kristlasi on nagu otsimas ja vahest lausa paaniliselt, et nad on tegemas midagi, ja seda tööd, see töö on raske ja siis samas kuskil no, midagi trummeldab kukla taga, et tegelikult on minu jaoks midagi hoopis paremat, midagi no, reeglina mõeldakse tegelikult ka natuke lihtsamat või vähemalt igatsetakse seda lõbusamat ja lihtsamat. Et, aga mul on ikka see, no näiteks see koristaja töö või ma ei tea, mingi liinitöö, panen mingisuguseid plastkarpe kokku või mingit elektroonikud, mis on nii tüütu ja ma olen väsin, mis jumal, et mis see minu kutse sellest saab olla või kuidas sa mind kasutada saab või kuidas sa õnnistada seda asja saad või et mida nagu ütelda sellises olukorras, et kuidas ma ei tea, ma nüüd ootamatult tulen, sest me ei ole kuidagi selle ala spetsialistid, et anda nõu, kuidas muuta rutiine töö enda jaoks nagu vastuvõetavaks ja seda, et sa tõesti naudid ja sa tunned, et vau, et ma saan seda teha koos Jumalaga, aga et kuidas nagu julgustada, kuidas rõõmustada inimeseks, tunnevad, nad on väsinud võibolla 10, võibolla 20 aastat üks ja sama töö, ma ei jaksa.
Ma ei tea, ma ei ole 10-20 aastat teinud sellist tööd, mille kohta võiks öelda, et see nii kohutavalt üks luine on. Aga 6 aastat olen ma olnud linnaliini bussijuht küll ja see võib ka üsna üks luine olla. Et noh, mõtle, kogu aeg paned sama ringi niimoodi, kogu aeg samad peatused. Tegelikult kogu aeg samad näod ka, et kui lähed hommikul, siis sa juba tead, kes millisest peatusest peale tuleb ja kus ta maha läheb ja... Ja õige varsti sa mõtled välja, et noh, mida ta teeb ja mul on olnud olukordi, kus ma ei mäleta, kas ma tegin bussiga peatuse või ei teinud. Ja ainus,
mõtled nii palju.
Mõtled lähevad oma rada.
Läheb nii üles.
Rutiin, niivõrd rutiin, eriti õhtusel ajal, kui on juba pime ja enam eriti autosid ei ole ja... Ja siis lõpuks mõtled, et no kuna keegi ei kisa, järelikult ma peatasin, et muidu oleks mõni kindlasti tulnud koputama, et bussi juht pea kinni. Aga näiteks sellel ajal mulle lausa meeldis vaadata ilma ja inimesi. Kuigi see töö iseenesest ei ole ju nagu keeruline või sa võiks ka öelda, et noh, mis rahulust sa võiks pakkuda, lihtsalt oled üks mingi bussijuht. Aga tegelikult on päris huvitav vaadata neid ilma ja inimesi. Ja ma arvan, et iga töö juures on võimalik midagi leida, mis ei ole nii igav. Ja lõpuks, noh, alati on olemas mingid töökaaslased. Ma ei tea, kas on mõnda sellist tööd, mis on päris absoluutselt niimoodi, et sa kogu aeg üksi teed ja sa kellegagi ei suhtle, et eks noh, palju sõltub ikkagi ka sellest, kuidas sa ise nagu võtad seda asja, mida sa teed ja kas sa püüad selles midagi huvitavat leida. Mina usun küll, et igal pool on seda võimalik leida ja ma olen vahel mõnikord praegugi mõelnud, et kui saaks näiteks nädal aega sõita linnaliini, siis sõidaks jälle.
Noh, nädal aega ei ole 6 aastat, eks? Ma mõtlesin ka, kuidas öelda, kui me lähteme, noh, ma saan aru, me võtame nagu niimoodi kristlase seisukohast seda praegu, vähem nii nagu Timo selle küsimuse tõi. Ja siin mõõdu nädala jooksul ma jõudsin ka, kui me eelmises saates vist läheks, rääkisime Kitriinist natukene. Ja sattus ka või sain selle raamatu endale, ma olen üsna nagu hoolega lugenud viimase nädala jooksul. Ja üks mõte, mis mul jäi üles ja mis minu mõelest oli võibolla üks selle raamatu, peamise mõtteid minu jaoks oli see, kui Kit Green kord ütles enda kohta seda, et kõige nagu suurim kutsumine ja suurem ülesanne, mis tal on olla Jeesuse Kristuse jünger, olla Jumala järgi ja Jumala teenija. Ja mõelda seda, et isegi kui su töö võibolla võib tunduda sulle uimane ja üksluine ja mõelda seda, aga kui sind ei oleks sellel töökohal, kas siis jääks sinu töökohta näiteks kedagi? Kes oleks Jumala teenija, kellel oleks mingisugune võimalus nendele inimeste, kellega sa koos elad Kristust välja näidata. Võibolla sa oled ainuke, võibolla sa panduki sinna kohta. Ja see, kuhu me satume, et võibolla jah, teinekord inimesed pingutavad üle. Ma mäletan Bill Johnson kunagi, kes ma kõnes rääkis seda, et ole nii tehti, et tulevad ja eriti noored, mitte alati ka väga noored, et oi, ma ei tea, mis ülesanne Jumala mulle on anta, kas ma pean olema missionär või kas ma pean olema noorte juht või see või teine või kolmas. See ütleb, pole vahet, mis sa oled, mine tee seda, mida Piibel ütleb, mine palveta haigete eest te inimesi terveks ajab välja kurja vaime, see, mida Piibel ütleb meile ja küll siis see ülesanne ka tuleb, kuhu sa pead minema. Ma usun, et kui Jumal meid paneb kuhugi töösse, siis paneb meid sinna. Me ei pea võibolla isegi väga muretsema selle pärast, et tee seda, mida sa oskad, seda, kus sa oled omale töö saanud ja tee seda ausalt ja kui on kuhugi edasi minek, Jumal tahab sen kasutada kuskil mõjal, siis ta viib sind edasi.
Ja vaata, et noh, lihtsam on nagu motivatsiooni või sellist kristlikku motivatsiooni leida nagu sellistes inimeste suhtlemisega töös. Näiteks bussijuhtiga ka on inimestega suhtlev töö mingilgi määral. Noh, sõltub bussist muidugi, siis võib-olla vanast olid kabiinis kinni. Sa vanast
sendid visatud luugist
sisse. Ei visatud sente ka, sellepärast, et ta langi pidi tostma putkast, see bussijuht ei müünudki. Siis kui mina ära tulin, siis hakkas tulema see, et bussijuhid ka müüsid ta langi.
Bussijuhid enne, ei tohtinud rääkida.
Ei tohtinud, tegelikult ei tohtinud. Ainult suhtlemine see, et sa ütlesid mikrofoni karete peat.
Uuemate see on juba käib
siis tuleb maks selle
asem uuemate vaatad, sõidad ja vaatad nagu tüse meesterahvas ja siis naise häälega öeldakse peatuse nimi
aga ikkagi täna on nüüd kabiine väga pole ikka avatud, mõtle sa eriti väiksemas linnas aga miks mitte, aga Tallinnas et sinu missioon on olla kõige rõõmsameelsem ja lahkem bussijuht kelle kohe inimestel on kohe hea tulla bussi peale seda näeb ühte sõbraliku ja lahket bussijuhti või müüjana näiteks et sa kiirgad seda armastust ja soojust välja nii et inimesed hakkavad imeks panema et vau, et mis see on sinu sees et...
Tallinnas sõitis kunagi trolli üks noor mees, neid oli tolla ajal suhteliselt harva, see oli ka ikka oma paarkend aastat tagasi. Siis enamus trollijuhid olid suhteliselt niisuguse pahur olemisega keskeas naisterahvad ja mehi oli päris vähe. Ja see oli, ma ei tea, kuidas ta sinna sattus või miks ta seal oli. Igal juhul ta ilmselgelt erines niisuguse keskmise trollijuhi kategoorias, sest tema ka peatuse teatades viskas nalja sinna, ütles, et olge ettevaatlikud, kui üle tänava lähete ja niisugused märkused käisid sinna juurde ja tegelikult oli päris põnev vaadata, et keegi nagu ei pahandunud, kõik vaikselt rahvas muigas selle peale, eks nad üldse pidas, et ta natuke oma moodi tüübiks, aga tausalt tegi päeva rõõmsamaks, kui seal rollist välja läks, et tundub, et inimesele meeldib see töö, mida ta teeb või vähemalt üritab seda endale meeldivaks teha.
Ja et kindlasti üks võtmesõna on ka see, et ehk kõike otsa kui issandale see nagu annab uue väärtuse ka võib-olla sellele ühele kruvile või ühele samale tüüpi ruvile, mida sa iga päev 8 tundi võib-olla keerad kuskile etteaimatavasse kohta. Aga me alustasime töömahust ja jõudsime, ma ei oska öelda, töökvaliteedi või selle juurde, aga kõik me mingit moodi tööd teeme. Ja tehke
seda kui jumalaga. Tehke seda vähe või palju, aga tehke seda hästi.
Just.
Bless your name forever. ilmaelu. Ilmaelu.
Meie siis tähtpäeva kalendrites on igasuguseid toredaid pühasid ja perekonna nii-öelda eluga seonduvalt on üks väga oluline on emadepäev, mida me kevadeti tähistame ja ta on ka nagu pikema traditsiooniga kuidagi ja sügavamale juurdunud. Isadepäev on vaikselt ka siin Eestimaal nii-öelda juurdumas ja oma kuju võtmas. Ma just vaatasin kuskil, kas Rakveres toimuvad suured isadepäeva pidustused või toimetused, mida ka raadiokanalilt üle kantakse. Ja isadepäevaga seoses toimetatakse juba päris palju. Aga me tahaksime tänases saates veidikene nagu vaadata sellele pärandile, mida me võib-olla meie isadena suudame või ma ei tea, või jätame või hakkame sellest pihta, et mida nagu meie isad meile jätnud on. Me oleme õigest aru saanud, et kõik pastorid pojad. Oli sinu isa Tarmo ka pastor?
Jah, oli küll.
Ja minu esivanemad lähevad, ma ei teagi, mitu põlve nagu kristlased või kristlik pärand on nii ema kui isa poolt ja seda kindlasti ei saa ega tasu kuidagi vähe tähtsustada, see on midagi tohutult olulist ja suurt see stardipaketti, mida me tegelikult oma ellu nagu kaasa saame, aga kui me nüüd väga nagu sellised isiklikud oleme, siis meil kellelgi isasi enam maa peal ei ole siin, aga et mis on see pärand, kui me mõtlema hakkame, et mida isad meile jätnud on?
Ma ei tea, kust täpselt alustada. Ma ütleks väga sellise inimliku poole pealt, et pärand nagu algas sellest, et ma valisin endale eriala. Täiesti see mais eriala oma isa järgi. Et mul isa oli ka õppinud küll politehnikumis omal ajal ja raadio side ja levi oli vist eriala nimi ja siin Kärdla side jaoskonnas või kuidas iganes seda kui nimetati läbi aegade liinitehnilisest tsehist. Ta töötas praktiliselt kogu oma elu. Tööaja ja...
Seda kohta mäletama lapsena käisin, mu ema oli ka seal tööl, seal oli nii palju värvilist traati.
Tohutult oli värvilist traati. Siis oli küll, värve oli vähem sellepärast, et tänapäevas, kui ilema hakkasid tulema need Nokia kaablitse, seal oli värve rohkem kui Vene kaablites, aga värvilisi traate ja nuppe ja kõik sugu värki oli seal tohutult palju ja siis ma ka lapsena käisin ja siis oli seal teine kord mõni tööst ära olev seade, kus kõiki need nuppe tohtis siis lülitada ja keerata ja siis seal oli kui põnev, aga see oli selgeks, et seal kõrvalt teise pealt ei tohtinud, sest siis oleks võinud midagi väga kurja juhtuda. Et vaieldamatult see avaldas mulle muljet ja tegelikult eks sealt tuli endal selline elektroonika huvi üsna lapses peale ja sealt ka eriala valik. Ja noh, loomulikult võime siin üsna vähemalt minu vanuste põlvkond Kärdlas küll öelda, et minu isa oli üks nagu meie siis ka noorte vaimulike juht tol ajal siin 70. teine pool 80. algus, kui me kõik veel keskkooliealised või põhikooli lõpp keskkooli algus oli, et pidas meile piibletunde ja natukene üritas nagu siis sellist nooruslikku teinekord üle kanekeemist pisut nagu ohjata siis natukene kindlematesse raamidesse ja ma ei saa seda küll kuidagi moodi vähe tähtsustada, et üsna meil nagu niisugused teadmised piiblist ja selliste vaimulikku elu ja põhialustest ikka on sellest ajast. See oli aeg, kui alfakursusi veel ei olnud ja interneti ei olnud ja palju muid taolise asju ei olnud, et eks me kestusime päris tavaliselt piibli juures ja mäletan igaks nagu piibli tunni lõpust anti meile kolm küsimust, vist oli kolm küsimust kaase järgmiseks korraks piiblist otsida siis mingid kohad või tegelased välja ja tegelikult me saime päris kõva piibli tundmise aluse, nii et ma võin nii uhkusega öelda, et mõned aastad hiljem seal Tallinna Vikivalu laagres oli kunagi piibli viktoriin, kus mul õnnestus edukalt Ülo Niinemäe järgi teine koht saanud ja see oli sel hetkel väga kõva sõna, et see ma olin peaaegu, et Eesti piibli tundja number 2 või vähemalt põhja Eestis number 2 sel hetkel, et sedagi on juhtunud, alguse sai ta sealt. Et, ja teine, mis on nagu lapsepõlvest minule meelde jäänud oma isast on see, et isa ei kunagi vastanud ühelegi küsimusele nii, et sa ei saa sellest aru nii kui nii. Ma võisin olla ka põhikooli eali, nagu ta kunagi mulle relatiivsusteooriat seletas, et aga või nende samade elektriasjade juures ja mis moodi raadio näiteks töötab või mis heterodüün on või kuidas need lambid seal käivad. Ega ma ei saanud kõigest aru, aga ta seletas mulle seda asja nagu, noh, ütleme nagu võrdsele, oma sugusele et, ja venu küsimus, et ah, küll sa kunagi saad vanemaks ja targemaks, siis saad selgeks selle, et niisugune nagu respekteerimise ja hindamise tunne, et see on nagu meelde jäänud.
No näed, minagi kuulsin esimest korda sõna heterodüün ja mõtlen nüüd, mis asi see küll olla võiks, et mina ei tea. Aga kui ma mõtlen oma isa peale, siis kõigepealt ikka tuleb meelde see lapsepõlve aeg. Isa oli ju õppinud bioloog, aga ta omal ajal ta oli lastud diplomit saada, ta kaks korda õppis ülikoolis ja teine kord siis otsustati ta lõpu eksamil, viienda kursuse lõpus teadusliku kommunismi eksamil läbi kukutada, kuna ei leitud, et on võimalik, et inimene teab ja ei usu teadusliku kommunismi ja selle tõttu ta diplomit ei saanud tegelikult, kuigi ta oli kogu programmi läbi teinud. Aga eks ta südames oli muidugi selline loodusarmastus, taimefüsioloog oli ta oma hariduselt. Loodusarmastus ja taimearmastus oli tal sees, nii et suviti me käisime ikka väga palju ringi mööda metsi, ta tegi mullastiku kaarte poole kohaga pastoritöö kõrvalt. Ja eks minulegi sellest on ikkagi see loodusarmastus külge jäänud ja kui ma mõtlesin, et mida ma õppima lähen, siis minu esimene eristus oli bioloogia, mida ma lõpuks ei saanudki õppima, aga ma tegelikult kogu kooli aja mõtlesin, et minust saab bioloog, mammaloloog. Tahtsin ma olla. Tuleb ikka ka mõni tark sõna välja.
Nüüd saan mina öelda, ma pole kunagi siis sõna nagu mammaloloog.
Ülegi mammadega tegelevad.
Jah, mammaalia on imetajad. Aga Kui küsida, et noh, mis pärand, on olnud minu elus selline aeg, kui ma arvasin, et ei, mina ei taha olla selline nagu mu isa, et isa oli vaene pastor, mina tahtsin olla rikas, läksingi bussijuhiks, sain 500 rubla kuus palka, see oli ikka kõva sõna, aga lõpuks ikkagi käbid ei kukku kannast kaugele, et tükk aega olin bussijuht enne kui leidsin, et tegelikult ma raiskan oma pead, et kui jumal on mulle midagi annud, mis tuleks nagu rakendada tema teenistusse, siis tuleks seda ka teha. Ja see on see pärand võibolla, et ma olen mida edasi seda rohkem nagu õppinud nägema ka seda head, mis tegelikult ma oma isalt olen saanud ja seda pole mitte vähe.
Ja ma selles mõttes kuidagi sõnadesse panduna pidin just mõnda aega tagasi oma isaga seoses väljendama mõtteid, kui Jausa kogudus aastapäeval paluti, et kui Jausa kogudus ei saa 20 aastaseks ja oli suur teenistus, et paluti, et ma veidike oma isast räägis, ma ei olnud plaaninud seal üldse midagi rääkida. Ja siis kiiresti mõtte, et noh, kui sul on aega ala 3-5 minutit, et mõtled, mida nüüd esile tuua, siis aga see selles mõttes hea, et nagu koondab mõtlema siin teatud teema üle, mida sa oled, et ta on olemas sinu sees, aga sa pole kunagi nagu sõnastanud seda enda jaoks ja minu jaoks tuu siis minu isaga seoses esile üks mõte see, et ta oli üks väga alandlik mees ja nii nagu ma arvan, paljud Eestimaa väikeste koguduste pastorid, ta oli Jausa koguduse pastor, 17 aastat, kui ma ei eksi, ta oli seda tüüpi pastor, vist, et okei, et kui, noh, kui kedagi ei ole, et olgu, et ma siis olen nii kaua, kuni uus leitakse. Ja siis need tavaliselt sellised mehed on kõige kauem pastorid. Aga just selles, et ta ei ise ennast nagu millekski väga, väga ei pidanud, ta ei pidanud ennast suureks jutlustajaks, ta ei pidanud ennast väga jaoks pastoriks või hingekarjaseks, selles mõttes ta oli pigem selline inimeste pelgur või ta oli meeldinud väga, väga suured seltskonnad ja väga kuigi külalisi käis meie kodunt ohtralt läbi mingi periood oli see, kui meil oli selline tõsine missioni jaam, et kogu aeg olid voodid ja tohad inimesi täis, kes aga mandrilt tulid. Aga ta oli üks Sõike vaikne ja alandlik mees minu mõelest. Ja meil oli muidugi see, et isa oli suhteliselt vana, kui ta abiellus ja mina olen pere kõige noorem laps. Ja mina väikese poisina käisin kaasa isaga, kui isa sõitis kala auto peal, vedas siis sadamast Iiuma poodidesse kala. No neid suure siis kongi autoga, need autos oli aja jooksul erinevaid, aga ta 40 aastat töötas nii-öelda ühe koha veel Hiiu kaluris. Töötas, see on päris lõpus juba tekisid suksed tago firmad väikesed, kus Hiiu kalur nagu lagunes väikesteks tükikesteks. Aga see on ka üks tähelepanu väärne asi, mis midagi inimese kohta kõnetab, kui inimene töötab 40 aastat ühes ja saas kohas. Ja see oli, jäigi tema ainukeseks töökohaks. Ta oli terve elu ühes samas töökohas. Et ma ei oska öelda, mida tema mõtles, et kas ta on üks mõtetu kala autojuht või suutis ta enda jaoks kuidagi selle väga lahti mõtestada. Tema jaoks muidugi väärtus oli see, et kui ta neid erinevaid distantse Hiiumaal risti põiki läbis, siis tale meeldis väga loodus ja siis ta otsis kõik igasugused metsateed üles ja need teed läksid tal pikaks, siis ta läks seenel käis ja seal metsateede peal ja siis ta märgistas alati juba ilma lumeta ajal kuskil metsas mõne kuuse ära, mida jõulud ajal tuppa tuua, see pidi olema üks natuke omapärane, kas kõvera tüvega või selline. Et sellised asju on ja tal meeldis üldse looduses käis, ta võttis lapsed sappa ja käisime küll jääpankade peal ja niisama looduses jalutamas, aga võibolla üksest vaimulikust pärandist või tema isa kui pastor, et on see, et ta ei pidanud ennast väga, väga, väga kellekski. Aga üsna sagel on see, et Jumal saab just selliseid inimesi kasutada, nagu kes on oma mõtlemises ja hoiakutes nagu madalad ja alandlikud. Et nii kaua kui ta seda elupäevi kinkis, nii kaua ta ustavalt seda jausa vahet igal pühapäeval sõitis. Muidugi see on see pastori perede häda, et kus nii-öelda normaalset pühapäeva hommikut ei tunne. Ma arvan, et pastori perekond, see on enamasti kiire ja naised enamasti kipuvad hiljaks jääma ja siis tekivad võibolla väikesed pinged ja lapsed lähevad oma vahel tülli ja siis aga niimoodi me iga pühapäev jausas käisime ja muidugi ma imetlen siia maani neid maakogudeste pastorid, kes sõidavad 30 kilometrit, 40 kilometrit, 20 kilometrit, mõni võibolla veel rohkem. Igal pühapäeval ja on seda teinud aastakümneid, et ma ei kujuta ette, mis Jumal on selliste meeste jaoks valmis pannud.
Mul on üks huvitav mälestus sinu isast veel, et ta nimelt kunagi väitis, et tal ei ole kunagi äratuskelle olnud.
Bioloogiline kell oli.
Ja tõepäest oli autojuht, et tol ajal läks Hiiumal kõige esimene praam väljus, mitte 6:30 nagu praegu, aga 4:30 hommikul. Ja ütles, et ta kunagi ei kasutanud äratuskelle, ta ärkas õigel ajal, jäi kohvi või mida ta siis sõibani riidesse, istus autosse ja oli õigel ajal sadamas, ütles, et kunagi vist väga väsinuna või mingisugusel põhjusel ta võttis äratuskella ja siis ta magas sisse, siis ei ole nagu see oma kell ei töötanud korralikult. Et minu jaoks oli täiesti aru saamatu, kuidas sellena see võimalik on, et inimene ärkab ja ärkabki täpselt õigel ajal ja ka see on ju vastutusrikas mine, kui sa ikkagi pead autoga jõudma laeva peale ja veel selle kalakoorma käiks, mis nagu ette, mis juhtub, kui see kalakoor sinna sooja hommikuga, et pikemaks seisma jääb sadamasse. Et lihtsalt selline asi tuli meelde.
Aga meie siin täna isad kõik mitmekordsed. Et mis on see kõige olulisem, mida meie tahame anda näiteks või oma lastele või oleme püüdnud anda või mõistame täna, et on jäänud andmata?
Ma tea, võibolla tuleb seda laste käest küsida. Et see aga raske on öelda. Mis on see kõige olulisem? Kõige olulisem, mida ma tahan oma lastele edasi anda, on usk Issandasse, Jeesusse, Kristusesse. Ma ei tea olulisemat asja. Aga seda ei saa ma ka edasi anda. Ma saan ise uskuda, ma saan palvetada, ma saan rääkida, aga otsuse peavad tegema nemad ise. Nii et... Et see on see ja ma arvan, et mul on hea meel oma laste üle praegu, et nad on sellel teel.
arvan, et, et üks asi veel, Tarmo ütles nüüd selle kõige olulisema ära, et aga sinna juurde ka see, et mida me peaksime rohkem annama ja ma praegu tunnen, et ehk olen vähe teinud, on lastele lihtsalt oma aja andmine, et olla koos nendega. Ja see aeg ei ole tegelikult väga pikk, kui nad seda sinu aega nii väga hindaksid, et, et no, varsti tuleb see aeg, kui, kui juba aluline on see, mis nende käes on ja tegelikult sul ei olegi enam väga nii väga nagu võimalik saada sellist tõesti, siis noh, mis iganes kahekesi või kolmekesi või neljakesi või viiekesi koos olemise aega, et aga, aga see on oluline ja ma usun, et seda väärtustatakse rohkem kui, kui teinekord kõiki neid rohkem või vähem ilusaid asju või, või, või vidinaid, mida meil on võimalik siis raha ees pakkuda. Et, et see sama, mida sa Timo oma isa kohtaga rääkisid, et, et minna välja teinekord loodusse ronida need jääpankade otsas või, või ma ei tea, käisi põlgepesa vaatamas või mina mäletan oma lapsepõlvest mitmeid malemängusid koos isaga, et mitte minust väga head maletet oleks saanud, aga mängima ta mind igatahes õpetas. Ja nii palju me koos ei jõudnud mängida, et ma oleks seda võitma hakanud, et, aga igal juhul see oli üks asi, mis on nagu jäänud ka lisaks muule veel nagu meelde, et tegelikult see, et ta võttis minu jaoks aega teinekord.
Ma arvan, et see on nüüd see koht, kus tasub natukene selle töö tegemise juurde tagasi tulla, et, et meil siin kõigil on see, et pühapäev on hõivatud ja tööpäevad on hõivatud ja tegelikult mina tunnen küll seda, et, et ilmselt just see aja andmise probleem on mul olnud, et seda aega oleks võinud rohkem olla. Praegu on nad juba piisavalt suured ja praegu on juba, noh, kui õigel ajal pole seda aega antud, siis noh, tagantjärgi seda nagu enam anda hästi ei saa, et kui sa aega on lihtsalt mööda läinud, siis on, siis on kahju.
Jah, et annaks Jumal armu, et meie lapsed ei oleks selles mõttes ka kristluses ja Jumalas kibestunud hiljem, et, et ma küll ei taha sellist, sellist elu või et lihtsalt sellepärast, et, et meil isadena oma suurte vaimulike tegemiste kõrval lihtsalt pole laste jaoks nagu aega ega südant jätkunud, aga isa, taevaisa, me tuleme praegu sinu ette ja sa näed paljusid Eestimaa perekondi, sa näed kristlike perekondi, sa näed neid, kus ei usuta sind, sa näed neid, kus inimesed saavad väga hästi oma vahel läbi ja sa näed seda, kus on ainult ühed pinged ja haiged saamised ja petmised ja ebaturvalisus. Aga isa, ma panen praegu kõik ka Eestimaa pastorite ja vaimulike töötegijate perekonnad sinu ette ja kõik isad, kes on tegemas vaimuliku tööd. Isand anna tarkust ja anna südant, et meie asjad, meie eludes oleks ühes õiges järjekorras, et me armastaksime sind kõigest oma südamest ja kogu oma hingest, aga samas, et meil oleks üks vastutus ja mõistmine selle rikkaliku kingi osas, mida sina, issand, oled meile laste kujul ja perekonna kujul annud. Tänu sulle, issand, selle eest, et sina teed oma sulaste perekonnad tugevaks. Ja see võivad olla siis, et jõuallikad selleks, et võidelda seda võitlust, milleks sina oled kutsunud võitlema pastoreid, diakone, ülistusjuhte, evangeliste. Issand, sina tead neid inimesi. Aga sa näed ka neid kuulajad, kellel võibolla ei ole väga häid kogemusi oma isaga, võibolla puudub isa, siis tänu sulle, et sina, taevan isa, oled kõige parem, kõige täiuslikum ja kõige rikkalikuma armastusega ja ükski mais isa armastus ei ole sinna kõrvale pandav. Tänu sulle, taeva isa, et sa armastad kõiki igat raadiokuulajat ja sa tahad, et me igaüks võiksime olla sinu laps, et me võiksime olla sinu rahvas ja sina meie isa ja isand. Aitäh sulle.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Sing over me. Dance over me, you cover me with grace, mercy so free keeps giving to me. Oh, how I love this place. And you quiet me with your love. You quiet me with your love. You are healing me. Abba, Father. Abba, Father. I'm singing Abba, Father. Abba, Father. You lead me beside the waters of life. My thirst you satisfy, restoring my soul. Make me whole. Oh, how I love your ways. And you quiet me with your love. You quiet me with your love. You are healing me. Just sing to the Lord tonight. Abba, Father. Abba. Quiet me with your love. You're healing me.